gepler adatly rajeti. Ertirme hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 31-nji maý, gepdäniň 1-nji güni. Gepdäniň jemgi dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýargyda dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen hizmet ýogsun anyny gurban tans edýär. Belarusun oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya häkimetler geçip barýan ýolugçy çorny Minskä gönderip bortdaky dissident jurnalisti tutsak edenden soň dünýäniň dürli künjegindäki adamlar tarapyndan bildirilýän gollugy ýokary baha berdi. Tikhanovskaya 29-njy maýda Vilniusda jurnalistlere Litwada we bütün dünýäde görýän gollugym maňa diýsen täsir etdi diýdi. Tikhanovskaya Belarusun oppozisiýasy bilen global raýdaşlyk gününiň çägini bir näçe Ýewropa paýtagtynda geçirilýän protestler wagtyna çykyp görledi. Ol meşhur blogçy türmede galan we günäli tapylan ýagdaýyna ýene käň ýyl tutsaglykda oturjak adamsy Siyarhi Tikhanovskaýanyň tutsak edilmeginiň ilkinji ýyl dönümünde hem protest bildirilmegine çağırdı. Raydaşlık görüşleri Kiyev'de ve Varşava'da da geçirildi ve uçur yolundan soğulundan son 23. mayda sevgilisi Sofya Sapega bilen bilerikte tutsak edilen Belarus jurnalisti Roman Protasevich'in enatası hem çakıp görüldü. Varşava'da yüzlerce demonstrant Protasevich'in ve Sapega'nın suratlarını alıp Belarus oppozisiýasynyň kızıl ve ak baydağını galdırdı. Belarus hükümdarı Aleksandr Lukashenko Soç şehrine Rusiýanyň Gara deňiz şifahanasynda Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşynyň 2-nji gününi geçirdi. Kremliň matbuat sekretary Dmitri Peskow 29-njy maýda geçirilen gepleşikleri resmi däldip häsiýetlendirdi. Munyň öňe sammitiň diňe bir gün dowam etjekdigini aýdypdy. Şeýle-de Peskow jurnalistlere Rusiýanyň Belarusa berilýän 1,5 milliard dollarlyk kardyň 2-nji 500 million dollaryny hem ýakyn wagtda iýermäge taýýardygyny aýtdy. Lukashenko geçen Ağustos'ta geçirilen ve kalplaştırılan ilip ilan edilen cedelli prezident saylovundan yari hem içerki hem dasarkı vaksıçlara halkarı yazgarmalarına tedavar varlı. Lukashenko hükümeti saylov neticeleri ilan edilenden son dören köpçülüklüğün demonstrasyaları kalapli basıp yatırdı. Ama muğaramızdan Lukashenko'nun esasi aranı olan Orsiyet Belarus hükümetine siyasi teynki ve mali kolluğunu vermeğini devam ettiriyor. Günnogor Eýrany Owgansanyň Günwatar Hyrat welaýaty bilen baglanyşdyrmak üçin urulýan demir ýolunyň goleýine ýarylan bomba Owgansanyň howpsuzlyk güýçleriniň 6 agdasyny öldürdi. Hyrat söýütiniň häkimi Wahid Katali öldürilenleriň demir ýolunyň Goryan etrafynyň geçýän ýerini goranlyklaryna aýtdy. Owgansanyň demir ýol urulygy 29-njy maýda Eýran Owgansan infrastruktura taslamasyna edilen hüjümi tasdiq etdi. Gurulup gutorlusa 225 kilometre udayan Serhetyaka yol Eýranyň Xaf şäherini Günwatar Owgansanyň Hyrat şäheri bilen baglanyşdyrar. Owgansanyň Demirgalyk Günnogor Kapysa welaýatynda bolsa toy dawarasyna atylan minomet adynyň 7 adam öldürdi. Şeýle-de 29-njy maýda Demirgalyk Parwan welaýatynda talipleri we universitet mölümlerini alyp barýan mikroawtobus yol ýakasyndaky bombanyň üstünden baranyna adynyň 4 adam ölüp 11 adam yaradar bolly. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow türkmen halkynyň bayramyna münasibetli onuň gurak kalça Türkmenistanyň at kazanan halçısı yen hormatlı at takdi. Biz dünya meşhur halları dokuyan halçılarımızın çekken tutonerli ve dürücülüklü zahmetini yokur baka veriyersip 30. mayda gol çekilen karardaydılar. Devlet dostlarının sözlerine göre Türkmenistan'a halçılık sunuğatını östürmeye ayrıtın üns veriliyor. Halçı gelin yılların işlemekleri ve din almakları için ehli zirur şeritleri dörediliyor. Ama metduatta edilen davralı sözlere karamazdan yurtta göğürleri devlet baydağını beden Türkmen halçılığını bolun ıhlasın yıl yıllan ağdalayanını kaydılıyor. Bunun sebebi devletin azat doğalar katnaşıklarına geçmekte dörödeyen emel kıyıncılıkları. Neticede Türkmenistanlı halçının rekmetine töleneyen hakın pes olmağı. Dasarkı vazarlara çıkarlayan hallara vasılayan bevot. Halinin bir adamın şahsiyet kultunu davaralandırmakta ulanılmağı. Meydanına ayak astına düşürülme ulen düşünürler. Türkmen halçılarının kaviri özlerini hükümet tarafından in oğulayan ve in boğulayan senetçiler deyip atlanırlar.